11 mavzuyimiz suyuqlik va gazlar miqdorini o'lchash, bosimlar farqi o'zgaruvchan sarf o'lchagichlar. Ya'ni bu yerda sarf o'lchagichlar haqida to'xtalib o'tamiz. Buni 3 reja asosida o'tamiz. Birinchisi suyuqlikli termometrlar. Suyuqlikli termometrlar 200 gradusdan plus 600 gradusgacha oraliqdagi haroratni o'lchash uchun ishlatiladi. Shisha termometrlarning ishlatilish usuli osonda, aniqligi yetarli darajada yuqori va narxi arzon bo'lgani sababli laboratoriyalarda va sanoatda keng tarqalgan. Suyuqlikli termometrlarning ishlash tamoyili termometrlar ichidagi suyuqlik hajmining harorat ko'tarilishi yoki pasayishiga mos ravishda o'zgarishiga asoslangan. Shisha termometrlarda suyuqlik sifatida simob, toluol, etil spirti, etanol, kerosin, petroli, efir, pentan va boshqalar ishlatiladi. Bunday termometrlarning ishlatilish chegaralari birinchi jadvalda keltirilgan. Ya'ni bu jadval 200 tundan iborat, ya'ni quyiladigan suyuqlik nomi hamda o'lchash chegaralari. Bu yerda termometrda ishlatiladigan suyuqliklar keltirilgan. Simob. Suyuqlikli termometrlar orasida eng ko'p tarqalgani simobli termometrlardir. Simobda hajmiy kengayish koeffitsiyentining kichikligi termometriya nuqtai nazaridan uning kamchiligi hisoblanadi. Suyuqlikning issiqlikdan kengayish xususiyati uning hajmiy kengayish koeffitsiyenti bilan tavsiflanadi. Bu koeffitsiyent quyidagi formula orqali aniqlanadi. Issiqlikdan hajmiy kengayish koeffitsiyenti qancha katta bo'lsa, u harorat o'zgarishiga shuncha ta'sirchan bo'ladi. Shu sababli termometrlarda issiqlikdan hajmiy kengayish koeffitsiyenti yuqori bo'lgan suyuqliklardan, ayni paytda hajmiy kengayish koeffitsiyenti kichik bo'lgan idishlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Termometrlar o'lchashning maqsadi va diapazon ko'rsatkichlariga tuzatish kiritilmaydigan termometrlar, ya'ni keng miqyosda qo'llaniladigan termometrlar, simobli termometrlar o'lchash diapazoni -35 dan +600 gradusgacha, organik suyuqlikli termometrlar o'lchash diapazoni -200 gradusdan +200 gradusgacha, pasportiga binoan ko'rsatkichlariga tuzatish kiritiladigan termometrlar, aniqlik darajasi yuqori simobli termometrlar o'lchash diapazoni 35 gradusdan 600 gradusgacha, aniq o'lchovlarga mo'ljallangan simobli termometrlar o'lchash diapazoni 0 gradusdan +500 gradusgacha, organik suyuqlikdan termometrlar o'lchash diapazoni -80 dan +100 gradusgacha. Konstruksiyalarining xilma-xilligiga qaramay, barcha suyuqlikli termometrlar ikki asosiy turning biriga tayoqcha shakldagi shkalasi ichiga o'rnatilgan termometrlarda kapillar naychasi ingichka devorli bo'lib, simob rezervuari kengaytirilgan, shkalaning darajalari sut rangidagi yassi shisha plastinkada joylashgan va kapillar bilan birgalikda rezervuarga yopishgan shisha qobiq ichiga olingan. Hozirgi vaqtda shkalasi ichiga o'rnatilgan yoki burchakli termometrning pastki qismi 90 gradusdan 120 gradus va 135 gradusli burchak hosil qiladi. Texnik termometrlar ham mavjud. Yuqori darajali termometrlar kapillaridagi suyuqlikning ustiga haroratni suyuqlikli shisha termometr bilan o'lchashda vujudga keladigan xatolar bir qator omillarga bog'liqdir. Jumladan, tekshirilmagan shkala bo'linmalari uchun kiritiladigan tuzatish qiymatini noaniqligi, shkala nol nuqtasining o'zgarishi, o'lchanayotgan muhitga termometr kirish chuqurligining bir xilda saqlanadi. Hozirgi shishali termometrlarning quyidagi turlaridan foydalaniladi. Ichiga shkala joylashtirilgan texnik simobli termometrlar o'lchash diapazonlari bo'yicha 11 xilda chiqariladi. Tayoqli ichiga shkala joylashtirilgan simobli laboratoriya termometrlari -30 dan +600 gradusgacha haroratni o'lchashga mo'ljallangan. Shkala bo'linmasining qiymati 0.1 va 2 gradus. Suyuqlikli, ya'ni simoblidan tashqari termometrlar tayoqli o'lchash chegaralarini -200 dan +200 gradusgacha qilib chiqariladi. Shkala bo'linmasining qiymati 0.2 dan 5 gradusgacha yuqori aniqlikdagi simobli va namunaviy termometrlar o'lchash chegarasi tor 4 dan 50 gradusgacha va shkala bo'linmasining qiymati 0.1 dan 0.1 dilatometrik va bimetallik termometrlarning ishlash tamoyili harorat o'zgarganda qattiq jism chiziqli o'lchamning o'zgarishiga asoslangan harorat o'zgarishiga bog'liq bo'lgan qattiq jism chiziqli o'lchamining o'zgarishi quyidagicha ifodalanadi. Bu yerda LTT haroratda qattiq jismning uzunligi L0 shu jismning 0 gradusdagi uzunligi BTT o'rtacha chiziqli kengash koeffitsienti 0 gradusdan T 0 gradusgacha bo'lgan haroratlar oralig'ida. Quyidagi rasmda dilatometrik termometrning tuzilishi sxemasi tasvirlangan bo'lib, bu asbobda sezgir element sifatida katta chiziqli kengayish koeffitsientiga ega bo'lgan materialdan, ya'ni jez va misdan tayyorlangan naycha qo'llanilgan. Korpusga kavsharlangan naycha ichida stержень joylashgan. Stержень chiziqli dilatometrik termometrlar suyuqliklar haroratini o'lchashda, shuningdek haroratni ma'lum darajada avtomatik ravishda saqlashda va signalizatsiya tizimlarida qo'llaniladi. Dilatometrik termometrlar 1.5 va 2.5 aniqlik sinflarida chiqariladi. Ularning yuqori o'lchash chegarasi 500 gradusgacha bo'lib, 150 gradusdan oshmagan haroratlar uchun naycha jezdan stержень va esa invardan ishlanadi. Undan yuqori haroratlar uchun naycha zanglamas po'latdan stержень esa kvarsdan ishlanadi. Harorat o'zgarishiga sezgirligining yuqoriligi va o'lchash natijalarining ishonchliligi bu turkumdagi termometrlarning afzalligi hisoblansa, ayni paytda asbob o'lchamlarning kattaligi haroratning bir nuqtadan emas, balki hajmda o'lchanishi, issiqlik plastinkalar bir-biriga nisbatan siljiy olmaganligi sababli pружина issiqligidan kengayish koeffitsienti kam bo'lgan plastinka tomonga og'adi. Plastinkalarda issiqlikdan uzayishning harorat koeffitsientlari bir-birinikidan qancha farq qilsa, pружинаning harorat o'zgarishdagi og'ishi shuncha ko'p bo'ladi. Quyidagi rasmda yassi plastinkali bimetal termometrning tuzilish sxemasi ko'rsatilgan. Haroratning ortishi bilan bimetal plastinali pружина pastga egiladi. Tortqi milni o'q atrofida aylantiradi. Mil shkalada o'lchanayotgan harorat qiymatini ko'rsatadi. Bimetal plastinka qo'llanilganda o'lchashning yuqori chegarasi pastki plastinkaning elastlik chegarasi bilan belgilanadi. Sezgir elementlar sifatida manometrik termometrlar texnikaviy asbob bo'lib, ichki moddasining turiga ko'ra gazli, suyuqlikli va kondensatsion, ya'ni bug' suyuqlikli termometrlarga bo'linadi. Bu asboblardan suyuq va gazsimon muhitlarning 150 gradusdan 1000 gradusgacha bo'lgan haroratni o'lchashda qo'llaniladi. Manometrik termometrlar mil vositasida ko'rsatuvchi va o'ziyozar bo'ladi. O'ziyozar termometrlar doiraviy yoki tasmasimon diagramma qog'ozi bilan ta'minlanadi. Diagramma qog'ozni sinxron elektr yuritma yoki asbob tizimiga kiruvchi qismlar, ya'ni termobalon, kapillar va manometrik pружина ish moddasi bilan, ya'ni gazli termometrlarda gaz bilan, suyuqli termometrlarda suyuqlik bilan boshlang'ich bosimda to'ldiriladi. Termobalon isishi bilan ish moddasining germetiklangan termotizimdagi bosimi oshadi. Uning natijasida pружина yoyiladi, yoyila boshlaydi va uning bo'sh uchi siljiydi. Pружина bo'sh uchining siljishi uzatish mexanizmi orqali o'lchanadi. Termobalon odatda zanglamas po'latdan ishlanadi. Kapillar esa jezdan yoki po'latdan ishlanib, uning tashqi diametri 2.5 mm, ichki diametri esa 0.135 mm. Gazli manometrik termometrlarning ko'rsatishi undagi inert gaz bosimining haroratga bog'liqligiga asoslangan. Gazli manometrik termometrlarning boshlang'ich bosimi o'lchash chegaralariga bog'liq bo'lib, odatda 0.98 dan 4.19 mH/m² oraliqda bo'ladi. Bu termometrlar 150 gradusdan 1000 gradusgacha haroratlarni o'lchash imkoniyatini beradi. Gazli termometrlarning ishchi moddasi sifatida azot ishlatiladi. Gazli termometrlarning ishi ideal gazning bosimi va harorati orasidagi to'g'ri chiziqli munosabat o'rnatuvchi sharl. Gaz bilan to'ldirilgan termometr tizimidagi boshlang'ich bosim. Termometr tizimidagi boshlang'ich bosim katta bo'lgani uchun atmosfera bosimini asbob ko'rsatishiga bo'lgan ta'siri juda kam bo'ladi. Shuning uchun amalda hisobga olmasa ham bo'ladi. Atrof muhit haroratining plus 20 gradusdan chetga chiqishi o'lchashda xatolik paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu xatoni quyidagi taqribiy formulada hisoblab chiqish mumkin. Termometr tizimidagi boshlang'ich bosim katta bo'lgani uchun atmosfera bosimining asbob ko'rsatishiga bo'lgan ta'siri bunda VM manometrik burjinaning hajmi va B termobalonning hajmi TM manometr atrofidagi gradusda berilgan harorat T0 asbob darajalangan vaqtdagi harorat kapillar naycha isishdan kelib chiqadigan xato bunda va kapillar naychaning hajmi TG kapillar atrofidagi harorat termobalon hajmi termometr hajmining 90%ini tashkil etadi. Termobalon kapillar va naychali burjinalarning nisbiy hajmlari to'g'ri tanlanganda kapillarlari 400 mm uzunlikdagi termometrlar harorat kompensatsiyasiz yetarli darajada aniq ishlay oladi. Kapillar juda ham uzun bo'lsa, termobalonning kerakli hajmi haddan tashqari kattalashadi. Natijada asbobning issiqlik inertsiyasi oshib ketadi. Manometrik burjina va kapillar naychani atrofdagi atrof muhit va havosining harorati o'lchash kapillari va manometrik burjinadagi ish moddasining kengayishiga ta'sir qiladi. Bu holatda termotizimdagi bosim va termometrning ko'rsatishi ham o'zgaradi. Bu ta'sirni kamaytirish uchun burjina va kapillar ichki hajmining termobalon hajmiga nisbatini kamaytirishga harakat qilinadi. Shu maqsadda termobalon uzunligi yoki uning diametri orttiriladi. Gazli manometrik termometr termobalonning uzunligi 400 mm'dan ortmasligi lozim. Shuningdek, termobalon diametri ham 5, 8, 10, 12, 16, 20, 25 va 30 mm'dan iborat qatordan tanlanadi. Kapillar uzunligi 0. Gazli manometrik termometrlarning o'ziga xos kamchiliklaridan biri ularda issiqlik inertsiyasining kattaligidir. Buning sababi termobalon devorlari bilan uni to'ldirgan gaz o'rtasidagi issiqlik almashish koeffitsiyentining kichikligi va gaz issiqlik o'tkazish qobiliyatining pastligidir. Suyuqlikli manometrik termometrlar tizimi boshlang'ich bosim ostida suyuqlik bilan to'ldiriladi. Buning uchun simob, kislorod, propil, alkogol, metan ksilol va hokazolar ishlatiladi.